Saúde. 17 de marzo de 2024. Parada diante do poema Penélope, de José María Díaz Castro. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus soños non se move. A espranza nos teus ollos espreguiza, aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos chestrolloso no mol como unha uva. Pro ti envolves tensabas de mil anos e en soños volves a escoitar a chuva. Traguerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Suco vai, suco ven, Xesús María, e toda cousa ha de pagar seu desmo. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando suco a suco o outono, un paso adiante e outro atrás, Galiza.